ca iubiților, avem în față două mesaje. Am citit mai întâi din discursul escatologic al Domnului Iisus. Nu o profeție oarecare, ci o profeție referitoare la vremurile sfârșitului. Iar în celălalt pasaj, tot o viziune spre sfârșit, spre semnele sfârșitului, de data aceasta o radiografie făcută societății contemporane nouă de către Pavel. Și nu cred că Pavel se bucură de mai puțină credibilitate. Chiar dacă nu sunt cuvintele Domnului Iisus, Pavel este cel care spune că a primit Evanghelia de la Domnul. O Evanghelie pe care nu doar a propovăduit-o, ci a și trăit-o, pentru că, așa cum știm, a avut îndrăzneala să spună: călcați pe urmele mele, pentru că și eu calc pe ale lui Hristos. Cuvintele Domnului Iisus, cuvintele lui Pavel, la urma urmei sunt cuvintele Scripturii. Scriptura inspirată de Dumnezeu. De ce este nevoie să vorbim despre semnele sfârșitului? Pentru că despre aceasta vreau să vorbim în seara aceasta, despre evidența semnelor sfârșitului. Pentru că există sceptici și există scepticism. Pentru că există oameni neîncrezători. Și despre acestea Petru spunea, în cea de-a doua epistolă a sa, în capitolul 3, spune: înainte de toate să știi că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor și vor zice: unde este făgăduința venirii lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Tocmai datorită existenței acestor neîncrezători și a propagării acestor îndoieli, este nevoie să vorbim despre semnele sfârșitului. Despre evidența prezenței lor, să facem o analiză lucidă a textului privind în jurul nostru. Nu cred că astfel de îndoieli, astfel de neîncredere pătrund în biserică. Pentru că dacă ne-am îndoit de venirea Domnului, n-am fi aici. Dacă n-am crede în revenirea Domnului Iisus, ce-am căutat aici? Acestea sunt opinii, sunt păreri, sunt atitudini din afara bisericii. Și da, venind în contact cu ei, putem fi influențați în ce sens? Nu în a ne dispărea, în a ne disipa credința, ci în a vedea în venirea Domnului Iisus un eveniment într-un viitor incert și foarte îndepărtat. Așa cum este prezentat în Biblie, evenimentul, venirea Domnului undeva în timp, într-un timp îndepărtat, ne-au obișnuit în așa măsură cu textele acestea, încât vedem în același fel lucrurile, ca și cum noi am fi contemporani cu cei care au scris aceste texte. Și asta tocmai datorită influențelor din afară. Trăim ca și cum aceste lucruri se vor întâmpla cine știe când. Urmașii, urmașilor noștri vor vedea lucrurile pe care vorbește Biblia. Și aceasta pentru că nu deschidem la ochii. Și este nevoie, iată, să ne oprim cu mare atenție asupra acestor texte care ne vorbesc despre semnele sfârșitului. Dacă vă spun că vine Domnul, nu vă spun o noutate. Scrie Scriptura. Și pentru noi cei care considerăm că ne pregătim să-L întâlnim, este o bucurie. Vine Domnul. Aleluia! Măriți să fie numele Lui! Dar trebuie să înțelegem că venirea Domnului este aproape. Și acum haideți să vedem în ce măsură aceste semne despre care vorbește Domnul Iisus, de care ne vorbește Pavel, sunt vizibile în lumea în care trăim. În contemporaneitate, în ce măsură le vedem? Ce ne spune Domnul Iisus aici? Ce le spune ucenicilor? Pentru că n-a avut un discurs în fața gloatelor care, așa cum știm bine, îl împulzeau, îl urmau. Pentru că auzeau învățători cum nu mai auziseră. N-am mai văzut un învățător care să transmită o învățătură ca lui. Și să mai facă și semne și minune pe care le făcea Iisus. Dar de data aceasta s-a retras pe întrebătorul cu ucenicii ca să le vorbească despre semnele sfârșitului, pentru că i-au cerut aceasta. Au știut că nu pot să-i ceară odată. Au mai încercat lucrul acesta. Când, Doamne? Și Domnul a spus, nu-i treaba voastră să știți vremurile și soroacele. Pentru că aceste lucruri, momentul acela, nu-l cunosc nici îngerii din cer, nici Fiul, și numai Tatăl. Așa că nu mai, n-am mai căutat să afle o dată, un moment precis în istorie, într-un calendar o filă. Nu, ci totuși, Doamne, care vor fi semnele venirii tale. Și în tot acest capitol este o conșiruire de semne care, la urmă, se încheie tot așa și voi. Când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că Fiul omului este aproape. Este chiar la uși. Atunci când veți vedea aceste semne. Așadar, iubiți frați și surori, haideți să nu privim la revenirea Domnului. Ca la un eveniment care să trece într-un viitor foarte îndepărtat și să trăim ca și cum nimic nu se întâmplă în jurul nostru. Ce spunea Domnul Iisus ucenicilor atunci și care este mesajul pentru noi astăzi? Cei care vedem aceste semne în măsura în care ne deschidem ochii asupra lor. Veți auzi de războaie și vești de războaie. E bine, aceiași sceptici, aceiași neînvietori vor putea spune ce semne sunt acestea dacă vedem, dacă auzim despre războaie, pentru că războaiele au presărat firele istoriei de-a lungul veacurilor, încă de la întemeierea lumii. Și ar avea dreptate. Parțial. În ce măsură? Dacă este să vedem conflictul dintre Cain și Abel și faptul că acest Cain a avut o pornire războinică care s-a soldat cu moartea fratelui său, putem spune că vorbim despre un război fratricid încă din Geneza, încă de la facere. Și războaiele au continuat și pagini de Scripturi sunt înțesate de războaie. Națiune, poporul Israel, abia se înfiripase ca națiune din urmașul lui Iacob, când au ieșit din Egipt, când Moise a fost prin acel miracol divin, prin Marea Roșie, abia ajuns în pustie, la Refidim, i-a seapt Amalek. Și acest popor care trăit în robie, făcând cărămizi, crescându-și vitele, un popor care n-avea instruire militară și nici arme, a fost nevoit să lupte cu amaleciți. Biliți a fost al Domnului. Domnul a susținut această luptă. E doar în început. Vedem mai apoi războaiele lui Iosua. Războaiele judecătorilor cu popoarele din jur. Și apoi războaiele lui David. Avem multe războaie, ne vorbește despre războaie mereu. Așa că ar avea dreptate să pornească din acest lucru sceptici. Ce semne sunt acestea că astăzi se vorbește despre război? E bine, nu este același lucru. Războiul contemporan ca semn al sfârșitului și războaiele care s-au derulat de lungul veacului. Încăierările mai degrabă, chiar sângeroase. Până și luptele de cucerire ale marilor imperii în expansiune erau altceva decât este un război modern. Haideți să privim la Imperiul Roman, despre care ne vorbește și Biblia, pentru că așa cum știm, în vremea Domnului, sub ocupația lor era și Israel. Îl cunoaștem și din istoria noastră, a poporului nostru, pentru că la începutul secolului II a dus războaia de cucerire a Daciei. Imperiul Roman s-a extins pentru că avea o armată regulată, pentru că avea o armată disciplinată. Și au armat oamenii plătindu-i. Și acei oameni erau instruiți, nu făceau altceva decât se antrenau ca apoi să pornească războaie de cucerire a altor popoare. Care se beneficiau, știu eu, cu vânatul, cu agricultura, cu păstoritul, care aveau sau n-aveau arme, dar în niciun caz o armată pregătită să facă față. Și atunci când pericolul venea, se ridicau și cu ce apucau să facă față. Și de cele mai multe ori erau biruiți. Pentru că era vorba de armată instruită. Așa se desfășurau războaiele de cucerire. Cunoaștem și din istoria noastră, popoare, năvăritoare peste noi, războaiele. Ei bine, putem vorbi despre război la o altă dimensiune. La o dimensiune planetară abia în secolul 20. Și sunt cele două conflagrații numite tocmai astfel. Războaie mondială. Când au fost implicate armate numeroase, țări multe și drept pământul a fost zguduit de astfel de războaie. Numărul victorilor fiind mult mai mare decât tot ce s-a înregistrat în istorie până atunci. Aceasta a fost un prin semn. Rămânând la același capitol, vorbind despre războaie, trebuie să ascultăm ce se aude acum. Bubuitul armelor tot mai aproape. Și să nu uităm că arsenalul militar de pe planetă, de acum, cele peste 2000 de focase nucleare, sunt prea mult pentru a distruge planeta întreagă. Vorbim acum despre blocul militar, despre alianțe între națiuni, despre sfere de influență. Este cu totul altceva decât bătăliile de altă dată. Acum se poate duce război care să nimicească lumea. Acest război despre care auzim și potențialul militar gata să distrugă planeta, întreaga civilizație. Veți auzi de războaie și vești de războaie, spune aici. Putem auzi. Să nu mergem până în antichitate privind la războaie de atunci. Haideți să privim numai în epoca medievală. Atunci când un război, o luptă, se dea între două ducate sau două comitate vecine, știu ce ne înțelege. În ce măsură vestea despre o astfel de bătălie ajungea până în țările române, Valahia sau Moldova, să zicem. În ce măsură se știa la curtea lui Ștefan cel Mare că există război în vestul Europei? În cazul în care era interesat de situația politică de pe continent, își forma un serviciu de contrainformații și trimitea iscoade. Se proceda și în felul acesta. Dar după când îi scoate, mergea călare cu nacoș, până se întorcea, război era gata. Și chiar dacă o astfel de veste ajungea la curtea domnitorului, este puțin probabil că răzeșii de pe toată țara Moldovei știau că este război în Franța. Veți auzi pe războaie și vești de războaie aici. Nu numai că este un potențial militar extraordinar, dar trebuie să existe și un sistem informațional bine pus la punct. Să există posibilitatea ca toți să auzim aceste vești. Și știm bine că se poate. Instantaneu. Se transmite prin televiziune și internet imagini de la fața locului, din teatre de operațiuni militare. Și știm lucrul acesta. Abia acum putem să vorbim despre război la generată o dimensiune distrugătoare și despre un sistem informațional despre care se vorbește, deci veți auzi de război și vești de război. Așa că nu putem spune că nu este un semn vizibil al sfârșitului, pentru că au mai existat războaie. Au mai existat. Este altceva ce înseamnă un război în zilele noastre și faptul că putem fi informați și că știrile astea ajung în timp util la urechea fiecăruia. La urechea fiecăruia. Ce mi se spune mai departe? Vor fi cutremuri de pământ. Un alt semn. Un alt semn vizibil. A fost cutremuri din totdeauna. Opinia, atitudinea acelor sceptici, acelor neîncrezători. Dar hai să vedem care era frecvența cutremurilor de-a lungul istoriei. Astăzi se înregistrează orice cutremur, îi se înregistrează magnitudinea, iar datele sunt stocate, ca să putem ști ce cutremuri au avut loc, când și de ce intensitate. Avem date înregistrate de pe la 1890. Cam de atunci știm câte cutremuri au avut loc. E bine, de la 1890 și până la 1950, și foarte probabil și înainte, dar nu avem date precise, frecvența cutremurilor era relativ constantă. În decursul de un deceniu aveau loc 2 până la 4 cutremure de magnitudine semnificativă. Așa măsură că se provoace pagube materiale și morți omenești. Aceasta se întâmpla, așa cum spuneam, constant. În timp de 10 ani aveau loc 2, 3, până la 4 cutremuri. Asta până în 1950. Ei bine, ca să putem vedea că este un semn al sfârșitului și că altfel stau lucrurile și cu activitatea seismică a planetei, iată că în următorul deceniu, din 1950 până în 1960, n-au fost 2, n-au fost 3, n-au fost 4 cutremuri, au fost 9. Un salt uriaș. Din 1960 până în 1970 au fost 13. Din 1970 până în 1980 au fost, iată, 51 de cutremure. Din 80 până în 90, atenție, grozevie, 86 de la 4. Iar în ultimul deceniu al secolului trecut, doar în prima lui jumătate, în primii 5 ani ai ultimului deceniu, au fost 150 de cutremure. Nu vreau să vă încarc memoria cu cifre, dar consider că sunt semnificative. Și puteți să le folosim ca argumente atunci când cei sceptici, când cei neîncrezători vor să spună nu folosiți cu tremure ca semn al Sfântului, pentru că au fost cu tremure în toată istoria planetei. Au fost. Două, trei, patru cu tremure pe decembrie. Nu sute. Nu vi se pare că este relevant? Și că atunci când vorbește Domnul despre cutremurile ca semne ale sfârșitului, se referă la perioada în care trăim noi. Vedem lucrurile acestea. Se derulează sub ochii noștri. Ne aruncă orice îndoială. Ceea ce trebuie să facem este să deschidem ochii. Și să ne întărim în credință.
Amen.
Mergem mai departe. Foamete. Foamete. Vorbește Domnul Iisus despre foamete și noi am putea spune, în zilele noastre, foamete? Dacă e să vorbim despre foamete, vorbim despre perioade trecute, întunecate din istoria omenirii. Ei bine, nu. Că dacă e să vedem limpede, lucid, dimensiunea foametei din zilele noastre, ne cutremurăm. Dacă nu știi toate aceste lucruri, pentru că media, atât cea scrisă, cât și audiovizualul, este conștientă că nu face nici tiraj și nici respectiv audiență cu știri despre foamete. Este mai gustată buibarea despre care se vorbește sau care este prezentată cu imagini. Știm oare că în Uniunea Europeană, din care și noi facem parte, se risipește mâncare, se risipesc alimente, se aruncă alimente. Ei, și asta nu înseamnă că restul unei mese le curățăm și le dăm la câini. Nu despre aceasta este vorba. Ci că, începând în tot ciclul, de la producător, la distribuitor, la consumator, în tot acest ciclu, se aruncă alimente. Și cifra este enormă. Cifra este înspăimântătoare. Nu faptul că se procedează în felul acesta. 90 de milioane de tone anual. 90 de milioane de tone. E greu să-ți imaginezi lucrul acesta în Uniunea Europeană. De aceea nu este greu să credem că este foamete pe planete. Dar este o foamete mai mare decât oricând. Și aceasta nu pentru că populația globului este în creștere. Nu este un argument. Pentru că Dumnezeu a zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și stăpâniți-l. Nu știa Dumnezeu câți oameni ca pe planetă? Nu știa Dumnezeu pentru cât oameni sunt suficiente resursele planetei? În înțelepciunea Lui? Știa Dumnezeu. El a creat planeta cu toate resursele, El ne-a creat pe noi. Așa că nu din cauza lipsei resurselor este foamete. Mai întâi, pentru că împărțirea lor este inechitabilă. Dureros de inechitabilă, așa cum am vorbit. Să arunci 90 de milioane de tone și la altă parte să moară de foame. E bine, ce se întâmplă? Deșertificare. Se pierd anual terenuri fertile transformate în deșert. Nici deșerturile n-au apărut în epoca modernă. Și Biblia vorbește despre deșert. Știi că poporul Israel, văd de ce era Mării Roșie, trecut prin deșert. Și Sinai este un pământ arid. Însă ce se întâmplă astăzi este îngrozitor. Deșertul Sahara Bunăoară înaintează spre sud cu 1,5 până la 10 km anual. Și aceasta pe toată lungimea lui. 50.000 de km pătrați de sol fertil devin deșert în fiecare an. Ce ziceți de cifra aceasta? De aici lipsa de mâncare în țările respective. 22 de țări suferă de foame cronică. Cronică. Și chiar cu riscul de a vă obosi cu cifre, dar pe care eu le consider semnificative, trebuie să amintesc că un miliard de oameni, un miliard de oameni suferă de foame. Merg la mâncare plămânzi, ca să ne exprimăm pe felul acesta. Și vorbim mai despre copii. Și recurgheam la cifre. 300 de copii mor în fiecare oră de foame. 300 de copii. Gândiți-vă că poate fi copilul meu, poate fi copilul dumneavoastră. Ce tragedie, ce drame se consumă acolo când moare un copil. Dar spune, 300 de copii într-o oră pe planetă de foame. Pe aceeași planetă pe care se aruncă 90 de milioane de tone anual de mâncare. Există foamete la o dimensiune la care n-a fost niciodată. Și este normal să fie așa. Un miliard de oameni suferă de foame când cu ani în urmă populația planetei pe România. există foame de pe există o foame evidentă, chiar dacă nu se vorbește suficient despre ea. Și este cât se poate de limpede. Domnul Iisus când a vorbit despre războaie, când a vorbit despre foamete, când a vorbit despre cotremure, s-a referit la ceea ce noi trăim astăzi. Pentru că toate acestea le vedem la dimensiuni fără precedent. Acestea sunt semne ale sfârșitului. Și mai spune, vorbește Domnul aici despre ciun. Ciun nu se referă neapărat la ciun. Alte traduceri, alte versiuni ale traducerilor românești, traduc epidemie, de fapt, aceasta și înseamnă. Boli molitoare, boli care se răspândesc. Epidemie. Despre aceasta este vorba. Bine, și aceasta ne uimește. Cum oare acum când medicina, cercetările moderne au biruit orice boală, spunem noi, se tinde spre imunizarea individului? Poate. Nu acesta este adevărul. După descoperirea penicilinei, când din anii 40 s-a început fabricarea antibioticilor la scară largă, s-a crezut că am învins orice boală infecțioasă. Nici nu s-a mai pregătit încă de pe atunci pentru ceea ce avea să urmeze. Pentru că acum deja știm cu toții că un virus, o bacterie cauzatoare de boală, poate să-l modifice tulpina. Și de la banala gripă, o boală atât de bine cunoscută, atât de frecvent, acum cunoaște cu toții, că a apărut și gripă porcină, și gripă aviară, și faptul că vaccinurile deja obținute nu mai dau niciun rezultat. Aceste virusuri sunt inteligente și pot să capteze ADN-ul și să creeze tulpini noi. Se produce un nou antibiotic mai puternic. Învinge bacteria. Revine cu o nouă tulpină. Și aici, în mod surprinzător, intrat în jocul acesta, în acest duel, o bacterie atât de inteligentă încât poate să prevadă următorul pas. Și creează o tulpină rezistentă la antibioticul care urmează să-l atace. Lucru de neimaginat atunci când au fost aplicate, au fost folosite în tratamente aceste antibiotice. Suntem mai expuși ca oricând. Și iată că au apărut acum boli noi. Ebola, bolarine, borelioză, virusul HIV, și câte și mai câte, pe care n-am auzit până acum, capabile, iată, de epidemii uriașe, de pandemii, care se îndească pe tot globul. Deci, pe lângă faptul că deja suntem dezarmați împotriva bacteriilor, mai există și posibilitatea aceasta de răspândire rapidă. Dacă o ciumă, o holeră în trecut, ataca o comunitate, era ușor de izolat. Ce era să introduci carantina într-un sat? Gata, de aici nu ieși, nu mai intră nimeni să se descurce, ca să nu se răspândească. Era simplu. Dar dacă acum un om contaminat cu o boală, una dintre cele moderne, să zicem, este pe aeroportul Otopeni, cu gând să plece în Statele Unite. Deci a venit în contact cu mulțime de oameni, într-un aeroport aglomerat. Se oprește pe un alt aeroport undeva în vestul Europei, intră în altă aglomerație, pe lângă faptul că a venit în contact cu ceilalți pasageri, și iau un alt avion spre America, unde cobor într-o altă aglomerată, într-un alt aeroport, și virusul pe care îl poartă se poate răspândi cu mare ușurință. Și în acela aeroport din New York, să zicem, un altul care a venit în contact cu pasagerul nostru bolnav, ia drumul spre Shanghai. Și în câteva ore, iată că, la distanță de mii de kilometri, un virus ucigaș se răspândește. În aceasta constă pericolul epidemiilor, a pandemiilor, să vorbim în felul acesta, la ora actuală. Departe de tot ceea ce a însemnat epidemiile trecute, că s-a murit de holeră, știm bine lucrul acesta, s-a murit de ciumă, nebunesc, au fost eradicate. Dar acum că iată microorganismele care au fost atacate cu antibiotice, se răzbună. Se pare că au câștigat pentru momentul bătăliei. Și nu numai că au devenit foarte periculoase, dar posibilitatea de răspândire este alta. Într-un timp scurt, foarte scurt, se răspândește pe toată planeta. Așadar, semnele despre care ne vorbește Domnul, aici, război, vezi de război, foamete, cutremure, ciumă sau epidemii, toate acestea sunt vizibile. Și dacă au mai existat astfel de manifestări în trecut, în istoria planetei, ei bine, putem să credem cu certitudine că sunt semne ale sfârșitului, pentru că ele au cu totul și cu totul alte dimensiuni. Doar în felul în care ele se manifestă, astăzi putem să vorbim despre război ca război,
și despre epidemie ca epidemie și cu tremurile în număr uriaș comparativ cu ceea ce a fost până acum. Este evident, suficient de evident că trăim vremurile despre care vorbește Domnul Iisus. Cred că da. De ce trebuie să știm lucrul acesta? Tocmai pentru că, așa cum spuneam, nu mă tem care să am doieri în ceea ce privește revenirea Domnului. A doua venire a Domnului. Nu cred că există astfel de îndoieri. Dar, pentru a vedea venirea Domnului ca pe ceva apropiat. Și asta ne va stârni să ne pregătim. Să-L întâmpinăm. De ce mai e nevoie să vedem semnele acestea cu ochi luciți? Pentru a avea argumente împotriva celor care ne atacă. Hai mă, vedeți-vă de treabă și voi Iisus și cu revenirea Lui. Ce profeții, mă? Ia uite, acestea sunt profețiile, aceasta este realitatea zilelor noastre. Nu se poate nega că tot ce a spus Domnul aici se împlinește. De aceea trebuie să privim la lucrurile acestea. De aceea trebuie să le cercetăm, să cerem lumina asupra lor. Și am mai citit încă un pasaj. Cel în care Pavel s-a adresat lui Timotei, vorbind tot despre vremurile din urmă, făcând o radiografie a societății. Cum vor fi oamenii? Nu reșinesc. Cunoașteți bine textul acesta. Și poate spune cineva că nu e adevărat? Că nu regăsim realitatea unui conjurătoare în ceea ce spune Pavel aici? Că oamenii vor fi. Și dacă vor veni iarăși neîncrezătorii cu argumente, să spună oamenii au fost reși înainte. Au dreptate în privința aceasta. Omul de când a intrat sub blestemul păcatului a fost rău. Și Biblia ne prezintă oamenii și răutatea lor. Da, cum sunt astăzi, n-au fost niciodată. Și știm lucrul acesta. Cunoaștem trecutul și vedem prezentul. Trăim în mijlocul oamenilor. Despre ce să vorbim din tot ce e înșiruit aici, ca să facem o comparație cu trecutul? Neascultători de părinți. Vreți? Pentru că am vorbit despre problema neascultare. Neascultători de părinți. Nu putem spune că în trecut oamenii au fost ascultători. Copiii au fost ascultători, ascultat de părinți și astăzi nu mai ascultă. Nu așa. Haideți să vedem pe Samson. Ascultat de părinți. Când s-a dus la tatăl său la mama și a spus, mie îmi trebuie fata aia din Valea Tinea. Dalila, fata din Istenia. Dar nu se poate, fiule, nu-i din neamul tău. Tu ești din neamul Israel, tu ești dat împrejur, n-are ce căuta în familia noastră. Dar îmi place tatăl. A fost ascultare asta? N-a fost ascultare. Și nu numai el, mai avem dovede de neascultare aici. Da. Iată că Duhul de răzvrătire care zace în copil, în adolescent, în tânăr, răzvrătirea aceasta împotriva voii părinților poate fi potolită. A putut fi potolită. Pentru că în întâmpinarea acestei răzvrătiri vin acum noi legi, noi reguli. Și este încurajată răzvrătirea. Nu mai e voie să-ți bați copilul. Oare câte verse din Proverbe vorbesc despre noia și despre beneficiul folosirii lui el? Nu prea avem timp să le citim acum. Sunt câteva specific acolo. Nebunia copilului poate fi potolită cu noiaua. Sau cine nu-și iubește, copilul nu potolește noiaua. Și celelalte câteva acolo, în capitolul 13, în capitolul 22 și capitolul 23, parcă în Proverbe, sunt câteva versete care folosesc de folosirea nu este. Ei bine, metodele acestea sunt învechite, sunt barbare, noi suntem acum oameni moderni, super civilizați. Nu putem să folosim aceleași metode de educație. Ei bine, cine spune mie aceasta? Mie, care sunt părinți și care am fost copil. Și știu bine ce simte un copil și de ce este nevoie ca uneori să folosească noiaua. N-avem voie. Copile, dacă ia tatăl tău noiaua la tine, sună-ți avocatul. Și ești pasibil de pedeapsă, poți faci pușcărie pentru că ți-ai copilul de ureche. Aici este pericolul. Nu că n-a existat pornire spre neascultare în firea copilului. A existat întotdeauna. Dar neascultarea de astăzi este sprijinită de legi și reguli. Mai citeam nu cu mult timp în urmă, nici petențele. Hai să spunem că mulți părinți zic, nu, eu nu recurg la bătaie, nu se cade să dai copilul tău. Îl pedepsesc. Nu-l mai las cu tableta. Nu-l mai las la televizor. Dacă nu mă ascultă sau dacă n-am ce note bune. Nici asta nu-i voie. Copilul are propria lui personalitate, trebuie să-și o dezvolte. Să facă ceea ce simte el, ce crede el. Aoleu, de unde vine astfel de învățătură? Să lași copilul să facă ce vrea el. Pentru care personalitatea? E bine, personalitatea este dezvoltă, așa cum Biblia ne învață, în urma educației, a influenței părinților, a exemplului părinților. Nu copilul își dezvoltă personalitatea de capul lui. Se mai urmărește acum, după influența finlandeză, învățământ fără note. Copilul trebuie să învețe pentru viața lui, pentru viitor. Nu se facă un ideal din a obține o notă bună. Ca teorie sună bine. Care este copilul care să știe că trebuie să învețe pentru că va fi în viitor, va da nevoie de cunoștințele pe care le acumulează în clasa a doua? Haideți că suntem cu toți oameni maturi. Nu există aceasta în copii. Sunt excepții copiii care au curiozitate deosebită și vor să cerceteze. Dar nu în măsura în care ar studia și ar studia pentru că el se pregătește pentru viață. Ori notele tocmai de aceea vor folosite. Ca pedeapsă când învață, ca stimulent când învață și în urma notării vine acasă și îi cumperi bicicletă sau lei de urechi. Deci tot la sistemul vechi recurge pentru că știm bine câte rezultate. Și dacă mii de ani s-au folosit metodele acestea de educație, și-a dat rezultate. Deci acum n-am voie să pedepsesc copilul, nici să-l cer, nici să-l mustru, nici să îl pedepsesc, cât despre note n-are nevoie. Dacă vrea el, învață, dacă nu. Aceasta nu înseamnă dezvoltarea personalității copilului. Aceasta înseamnă creștere în sălbăticie. Oare cine are nevoie de copii sălbatici crescuți? Așa cum știm bine, o plantă te îngrijești de ea, o sac, smulgi bureana, o uzi, așa face și copilul. Ce nu este îngrijit în felul acesta, crește de voia lui sălbat. Și o plantă și un copil. Neascultător de părinți. Așa mi se spune că vor fi în vremurile de lume. Și aceasta, așa cum spuneam, nu pentru că n-am mai stat neascultare, ci pentru că neascultarea zilelor noastre, ca semn al zbăritului, este sprijinită de legi și de reguli. Este încurajată neascultarea. Copii, faceți ce vreți, că voi aveți personalitate. Iubitori de bani. Să vorbim și într-un lucru acesta. Nu că n-au existat iubitori de bani de-a lungul istoriei. Pentru că Biblia n-ar fi scris despre ei. Nu ar fi condamnat. Iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor, scrie Biblia. Îl știm pe Iuda că era iubitor de bani, cel care purta punga. Se zgârcea atunci când vedea că e folosit bani în scopuri bune. Avea nevoie de punga. Iubitori de bani au fost în toate timpurile. Dar să vedem iubirea de bani așa cum apare astăzi. Așa cum se manifestă astăzi. Când omul nu mai ajunge nimic din ceea ce are, deși îi este arhi-suficient. Ori această dorință de a acapara și a acapara, de cine este inoculată atâta vreme când ne îndepărtează de Dumnezeu? Ne răpește timpul nostru de închinare, de studiu Bibliei. Oare de unde vine aceasta? Am un job. Am un serviciu nou, se mulțumesc cu Dumnezeu pentru că am. Ia să văd ce mai pot prinde, măcar part-time și după masă. E de la serviciu, dacă apuc acasă mănânc, mănânc, dacă nu iau o gogoșă și mai fug la un serviciu. De ce? Când ceea ce câștig la primul serviciu îmi este suficient încât să sprijin familia și după amiaza să mă petrec la biserică. Rugându-mă când în sal, în alte activități ale bisericii. Mă duc să ajung un frate bătrân să-l bage pe bunii meci sau să-i taie de mine. Nu mai trebuie un job. Ce să fac cu banii aia, pentru că oricum sunt prea mulți. Nu vor ajunge atâta vreme când nu știu ce mi este strict necesar. Nu vor ajunge. N-ați întâlnit astfel de cazuri? Sau dacă în situația specifică zonei noastre nu sunt atâtea servicii cât să avem câte două, abia cine prinde câte unul, mai este încă o situație în care spune cel ce muncește, abia aștept să-ți la pensie. Nu prea am timp, frate. Mai chema să face treabă la biserică, mai avem de izolat aici, mai avem de făcut curățenie doar atât. Nu pot, eu sunt cu serviciu știi de dar. Las că mă pensionez eu. Numai la biserică stau. Tot ce trebuie făcut fac eu. Dă-mi ajute Domnul, mai m-am umplit până la pensie. Cât nu spun lucrul acesta? Este o jurință înaintea lui Dumnezeu, fraților. Ei bine, și ce se întâmplă după ce este la pensie? N-a apucat să vină prima pensie și caută servicii. De ce când pensia e bună și ar putea să zică, Doamne, îți mulțumesc, mi-ai dat sănătate, pot munci, m-am trezit, uite, și să ne dau cu pensie bună, de acum mă implic și eu în slujire. Fac și eu ceea ce tu mi-ai spus să fac. Să umplu faptele bune pe care tu le-ai rânduit dinainte să umplu ele. Mai caut un serviciu. Nu condamn pe nimeni. Este bine să muncim atâta vreme cât încă mai avem noi sănătate. Trebuie să muncim. Însă când ai și alte posibilități, nu-ți folosi tot timpul în scopul acesta. în a agonisi mai mult și mai mult. Când știm bine care sunt prioritățile, Domnul Iisus spunea câteva de clar, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Și aceste lucruri, și voi arăta despre mâncare și îmbrăcăminte, vi se vorbea pe deasupra. Și spunea așa cum Dumnezeu hrănește păsările, cum îmbracă florile și exemplifica cu crini acolo. Dumnezeu se trece și de noi, de nevoile noastre. Asta vreau să stăm lângă Dumnezeu. Dar când timpul nostru înseamnă doar a agonisi. Mai mult și mai mult, deși vedem bine că hambarele ni-s pline, dar dacă nu mai încarc, mai fac un hambar, cunoaștem pilul. Mai fac un hambar. Dar dau cu sapă. De ce să mă duc la biserică? Facem acolo. Să se descurce frații, sunt slujitori, treaba lor. Mai rog. Astfel de cază, nu? Vorbim la mod în general, nu neapărat că se întâmplă bisericile noastre. Prea iubiților, Domnul vine. Este o veste bună pentru noi. Pentru că dorim. De aceea suntem aici. Pentru că dorim să vin cu Domnul. Dar semnele veni sunt atât de evidente încât venirea Lui este aproape. Este chiar la uși. Cum zice Domnul. Chiar la uși. De aceea trebuie să ne deschidem ochii. Și să conștientizăm faptul că Domnul este aproape. Să fim pregătiți. Avem la îndemână fiul la fecioară. Ai ațipit, ai ațipit, se mai întâmplă, te mai potignești, mai țipești pe cale. Dar măcar să fie cam de la plin. S-au trezit din somn, vine mirile, dar măcar avea provizii de unde lemn. Dar când n-ai nici provizii, mai și ațipești. Deșteptarea. Deșteptarea. Domnul este la ușă. Și aș vrea să închei mesajul meu cu poezie tematică, intitulată Știri, dezastre și frunze de smochin, și care are ca moto versetele din același capitol 24 al Evangheliei după Matei. De la smochin învățați pilda lui. Când îi frăgezește și înfrunzește mlădița, știți că vara este aproape. Tot așa, și voi, când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că fiul omului este aproape. Este chiar la ușă. Ne bate geamul știri îngrozitoare. Cu degete de palpitații bat. Vedem imagini cutremurătoare și, înotând prin semne de întrebare, strigăm nedumeriți. Ce s-a întâmplat? Planeta a mai cunoscut dezastre pe tot parcursul mult bimilenar de când e rânduită printre astre. Dar ce se arată azi, vederii noastre, nu-i numai grozăvie. E coșmar! Vedem cum își dau mâna uragane, pornind într-un asalt distrugător. Vulcanii scuipă lavă prin burlane și parcă prins deodată de frisoane, pământul tremură îngrozitor. Vin știri despre conflicte militare, epidemii, microbi greu de ucis, despre cutremuri devastatoare și totuși, nu observă lumea oare că despre toate astea este scris? Apocalipsa a intrat în scenă. După scenariul din profeții, fără un gong sau sunet de sirene, având nenorocirile ca tremă, dar aducând cu sine bucurie. Privind la profețiile împlinite și către cele care vin la rând, văzând în ele ramuri înfrunzite. Și cu speranțele reviate, noi știm că vara va deveni curând. Durerile planetei ne apasă, dar ne alină frunza de smochin. Știind că în curând vom fi acasă, acolo sus, în slava luminoasă, cu Cel ce e la ușă acum. Amin. Amin.